Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates räägime Euroopa Komisjoni ja Euroopa energiaküsimuste teemadel. Ja mul on hea meel, et siin Kuku Raadio Tallinna stuudios pärast mitmekuist eelplaneerimist ja tööd selle nimel on Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. Tere, Kadri!
Tere päevast!
Ja mina saatejuht Hannes Hanso. Et energeetika teema ja keskkonna teemad mõistetavalt on väga kõrgel Euroopa Komisjoni ja ka terve Euroopa nii-öelda poliitilises ja majanduslikus agendas, et see saade, mida me täna siin salvestame, ei ole otseselt seotud mingisuguse konkreetse sündmusega, aga teemad oma tähtsuselt on ilmselgelt ka kogu planeedi tuleviku arvesse võttes vägagi olulised. Et ma esitangi Kadri sulle sissejuhatuseks sellise küsimuse, et mis need suured ja veel suuremad teemad on, mis on näiteks käesoleval aastal Euroopa Komisjoni energeetika voliniku laual ja siis läheme juba spetsiifilisemate teemade juurde pärast edasi. Ole hea, tuliste.
Tõepoolest, kohe kui von der Leyeni komisjon tööd alustas, oli meie prioriteediks rohelepe ja sellele on siis järgnud palju algatusi. Praegu oleme jõudnud sinnemaani, kus liikmesriigid leppisid kokku, et aastaks 2030 vähendame Euroopas liikmesriikides üleüldiselt siis oma CO2 emissiooni 55% võrreldes 1990 aasta tasemega ja selle siis kindlustamiseks nii-öelda nagu lisameetmete ja toetuse andmiseks on meil mitu algatust. Neis suurim on nii öelda Fit for 55, eks selle 55% saavutamiseks vajalik algatuste pakett koosneb 12 suurest sellisest osast, alates maksustamisest ja piiriülesest mehanismist, mis siis hakkab meie kaubanduspartnereid mõjutama. Minu valdkonnas eelkõige siis uuesti läbirääkimised energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamiseks liikmesriikidega. Ja paralleelselt sellega me hakkame heaks kiitma liikmesriikide taastekavasid. On kokku lepitud, et järgmisest pikajalisest eelarvest ja taastekavadest 30% peab kulutustest minema kliima eesmärkide saavutamiseks ja need põhjalikud analüüsid seni esitatud siis riikide taastekavadest on just praegu käimas. Ma olen endale võtnud 2 kuud, et anda heaks kiit neile, mis on esitatud.
Sa nimetsid 1990. aasta taset, et siin ka saadet ette valmistades ja varem ka ma olen selle peale mõelnud, et miks me mõõdame ennast just nimelt selle aastaga 1990 ja seame eesmärke, tuleviku eesmärke just nimelt sellest kuupäevast sõltuvalt, et minu jaoks kuskil peab mõõtma hakkama, aga miks ei või ole aasta 2000 või hoopiski 1950?
Jah, ja erinevaid asju mõõdetaksegi erineva algaastaga, et kui me vaatame, et USA president Biden ütles enda eesmärgi, siis ta võrdlus aastaks oli teine aasta ja seetõttu need protsendid ei ole täpselt võrreldavad Euroopaga, eks ole. Et USA siis teatas, et see on 50%, aga alga aasta oli teine. Eesti jaoks 90 on väga soodne, sest siis siin oli veel
väga
selline täpselt selline Nõukogude Liidu viimase aasta selline tehased korstnad tossasid. Ja seetõttu Eesti energia kavas ise on endale eesmärgis seadnud märksa suurema säästmise.
Ja kui oma nendes eesmärkides rääksid ka piiriülesest, kui sellest eesmärkidest, et kas need on piiriülesed Euroopa Liidu siseselt või siis see puudutab kolmandaid riike, mis siis jäävad nii-öelda Euroopa Liidu piirest välja poole?
See tõepoolest on siis üks osa sellest oma vahenditest, et me teame, et lisaks pikajalisele Euroopa Liidu eelarvele me võtsime veel vastu otsuse, et erakorralise taastumise toetamiseks Euroopa komisjon võtab siis liikmesriikide nimel laenu. Ja et see laen tuleb ühel päeval tagasi maksta, selleks siis liikmesriigid praegu oma parlamentis ratifitseerivad neid oma vahendite kokkulepet. Ja üks osa sellest oma vahenditest võiks olla siis piiriülene mehhanism, ehk et kui meie kaubanduspartnerid müüvad meile teatavaid kaupu või noh, näiteks ka elektrit, ja kui nad ei ole enda turul kehtestanud sarnas süsteemi, nagu meil on emissioonikaubandus, mis siis näiteks põlevkivi elektrile lisab hinda, eks ole, kui nad seda pole kehtestanud, siis me piiriülese mehanismiga ise paneme selle peale ainult sellel eesmärgil, et nendel partneritel oleks siis samad reeglid ja samad kohustused nagu meie enda ettevõtetel on.
Mis riikidest me siin enne kõike räägime? Kas näiteks Venemaa?
No elektri puhul me räägime näiteks Venemaast, aga ka miks mitte Marokost, kus on ka samamoodi söejaamad ja elektriühendus siis meie, noh näiteks Hispaaniaga, aga Venema puhul tõepoolest Venema on just ehitanud uue söejaamaga Leningradi ja peale seda, kui leedukad oma tuuma elektrijaama kinni panid, siis väike defitsid siin piirkonnas on ja seda elektrit ostetakse. Eesmärk siis nagu maakeili pannes on see, et me ei sulgeks oma enda põlevkivi elektrijaama, sest et ta ei võiste
just,
ja ostaks sama musta või sama saastavat või veel saastavamat elektrit ja see suudab siis konkureerida meie teiste puhtamate alternatiividega, sest neil ei ole emissioonikaubanduse tasu peal.
Selge, nüüd sellele mõeldes, muidugi ka kindlasti Valgevene on suur teema selles küsimuses, kui, mis puudutab Euroopa lähinaabrust oma tuumajaamaga.
Jah, aga paraku tuumajaamale seda emissiooni peale ei tule, sest teadupärast tuumaelektrijaamad CO2 ei emiteeri.
Tuumaenergiast tahaks hiljem ka veel rääkida, aga kui ma seda saadet ette valmistasin, siis hästi selline nagu algpunkt on nagu energia küsimustes, minu jaoks on nagu selline keskkonnatemaatika, et ütle mulle, et millises ulatuses Euroopa komisjoni või Euroopa Liidu laiemalt siis energiatemaatika arutelu või selline debatt ja tulevik on seotud nende kliima eesmärkidega, mitte ainult Euroopa siseselt, aga ka globaalselt nagu kliimateemadega, et kas neid küsimusi on üldse võimalik kuidagi teineteisest tänapäeval enam eraldada?
No ilmselt ei ole. Sellepärast, et ka meie lubadus, et aastaks 2050 oleme me kliimaneutraalsed siin Euroopas, ei mõjuta ju globaalselt väga palju midagi, kui me ei leia teisi riike, kes sama teevad. Euroopa Liidu liikmesriigid on vastutavad 8% emissioonide eest globaalselt. Ja kui 2019 see idee välja käidi või see lubadus välja käidi, siis mõned oli skeptilised, ütlesid, et jääte üksi, teete oma majanduse konkurentsivõimele kahju. Täna me teame, et me ei jäänud üksi. Et USA uus administratsioon on samamoodi tagasi naasnud Pariisi kliimaleppe juurde. Kliimaneutraalsust on lubanud Jaapan, Lõuna-Korea, Lõuna-Afrika, paljud teised regioonid, isegi Hiina on andnud lubadused 2060, tõsi, 10 aastat hiljem, aga siiski 2060 on ka nemad kliimaneutraalsed. Ma arvan, et üks võti sellel on, et analüüsides Euroopa lubadusi saadi aru, et kliimaneutraalseks on võimalik saada mitte ainult sellega, et sa kasvatad metsa, mis siis seob CO2, vaid et sa võtad kasutusele uusi lahendusi ja uute lahenduste kiire kasutusele võt loomulikult tagab ka arenguhüppe.
No kindlasti eksisteerib nagu väga tõsine ja sügav vastuolu, mida ma eeldan sa oma töös tugevalt ka tunnetad, juba eksisteerivate energiatarnijate, energiatootjate ja nende toimiva infrastruktuuri vahel ning nende uute suundade nagu taastuva energia ja kõige selle prioriteetse arendamise vahel, et kuidas nagu sellisel tasemel Euroopa komisjoni voliniku tasemel selliste nagu ülisuurte teemadega ja vastuoludega saab tegeleda või toime tulla, et igaüks suudab siin nimetada kümneid, ma ei tea, British Petroleum või Shell või Exxon Mobil ja nii edasi kõik võimalike tohutult suuri energiafirmasid, kelle selline traditsiooniline ärimudel, noh, ilmselgelt on saanud siin viimase kümnendi jooksul selle diskursuse muutmisel nagu, noh, tõsiselt pihta ja kindlasti nad oma huvide eest ju jätkuvalt seisavad.
Jah, et Euroopa Liidus me teame, et CO2 emissioonidest või neist 75% tuleb energeetika valdkonnas, kuidas me seda toodame, transportime või kasutame. Ja see tõttu tegelikult energeetika valdkonnas on töö alanud juba varem. Me saavutasime aasta 2020 eesmärgid suuresti tänu sellele, et liikmesriigid näiteks loobusid kiiremini kui veel 10 aastat tagasi ennustada juleti, on vähendanud kivisöö tarbimist või siis pruunsöö tarbimist. Aga nüüd juba 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks peavad teised sektorid ka kaasa tulema. Tööstus, transport, kus ikka veel emissioonid kasvavad.
Ehitus arvatavasti.
Ja kindlasti ka ehitus. Ja transport siis loomulikult on see valdkond, kus valdavalt sõidavad sisepõlemismootoriga masinad, eks ole, mis kasutavad ikkagi Euroopasse sisse toodud naftatooteid, diislit, bensiini. Ja nüüd me oleme tegelikult hoiatanud oma kaubanduspartnereid. Euroopa majandusruumin on üks suuremaid nafta sisse toojaid, maagaasi suhtes oleme ka üks suurimaid turge, kes seda väljas sisse toob. Et kõik meie sellised tulevikud senaariumid näitavad, et juba aastaks 2030 me vähendame meie tarbimine nii maagaasile kui naftatoodetele väheneb märkimisväärselt. Ühel juhul veerandi võrra, teisel juhul kolmandiku võrra. See on oluline sõnum tootjatele. Ega ta ei vähene ainult sellega, et masinad muutuvad säästlikumaks ja lihtsalt 100 kilomeetril vähem kasutavad, vaid suuresti ta väheneb ka seetõttu, et lõppkasutajad lähevad üle elektrile. Aina enam tuleb elektrimasinaid meie teedele, ka teistes valdkondades, no näiteks hoonete kütmisel loobutakse kivisööst või maagaasist, asendatakse see teiste vahenditega, no täna me teame, et väga populaarne on siis metsamaterjal, mida me loeme taastuvenergiaks.
Mis muidugi ei ole nii lihtne küsimus, eks, et Skandinaavias, kus on palju metsa ja ka meil siin on nagu üks arusaam sellest, aga mingites teistes riikides võib-olla natuke erinev.
Absoluutselt, see on väga palju vastuolusid tekitav küsimus. Aga siis nüüd tulla nende naftatootjate ja maagaasi ettevõtete peale, et eks nad otsivad ka oma alternatiive. Et kõik Euroopa peakontoriga naftakompaniid on väga palju oma tulusid investeerinud taastuvenergiasse. Meretuulepargid on nende tugevus, nende portfell märkimisväärselt muutub ja nad ei kavatse sellest valdkonnast välja minna, nad lihtsalt hakkavad tootma elektrit. Ja siis hästi palju on vaidlust loomulikult selle üle, et meil on sektoreid, kes elektril üle minna ei saa, neil on ikka molekule vaja ja see tõttu me eelmisel aastal siis võtsime vastu Euroopa Liidu tasemel esimese vesiniku strateegia ja vesiniku teadupärast tuleb siis mitmetest allikatest ja seal näevad oma võimalust ka need ettevõtted, kes siis täna maagaasiga kauplevad siin meie turul.
Vesinikust tahaks juba hiljem pikemalt rääkida. Üks küsimus veel, et no, tehnoloogia muutub, Euroopa on sätinud endale eesmärgiks väga kõrged standardid ja lõpuks ka kliima neutraalsuse ja noh, nii-öelda fossiilidelt siis eemaldumine, taastuv energia kasutamise suurendamine. Mida maailma geopoliitikale see tähendab? On ju väga paljud riigid on oma majandused üles ehitanud ja neid suurema jõuõlaga, noh, kas või Araabia poolsaarel näiteks või no, you name it, eks, et on hästi palju sellised naftaga seotud majandusi. Et mida see selles protsessis tähendab, et mis riikide, noh, Venemaa on ju näiteks eelarve sõltub väga suuresti ju just nimelt energiakandjate ekspordist, et mida see tulevikku vaadates tähendab, et mis riikide selline jõuõlg suureneb selle protsessi käigus ja milliste potentsiaalselt hoopiski väheneb, sest nad ei suuda kaasa tulla nende muudatustega?
Mul on olnud päris huvitavaid selliseid kontakte naftatootjatega, mitmes erinevas formaadis. No, G20 energeetikaministrite seas on päris palju olulisi tootjaid, aga ka OPEC-i riikide ministritega kohtumistel. Ja ma arvan, et meie poolt on aus neile teada anda, et mis turul muutuma hakkab, et teie senine suur turg kaob ära ja ilmselt pole Euroopa Liit ainus, kes vähendab teie toodangu tarbimist, mõelge alternatiividele. Ja selles mõttes on hästi huvitav, et Saudi Araabia on investeerinud juba väga suuri summasid tootmaks päikesest vesiniku. Venemaaga mul otsaseid kontakte pole olnud, sest et me oleme külmutanud dialoogi peale seda, kui Venema okupeeris Krimmi. Aga ka nemad on vastu võtnud vesinikustrateegia, mis näitab siis, et nad mõtlevad oma maagaasile alternatiive. Nii et ma arvan, see on aus oma kaubanduspartneritele teada anda, mis turul juhtuma hakkab.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi, eetris Välismääraja saade, kus räägime Euroopa komisjonist ja energeetika teemadest, mõistetavalt ka keskkonnateemadest, sellega seonduvatest ja ärihuvidest ja kõigest sellest. Seda teemat, neid teemased siin on Kuku Raadio Tallinna stuudios kommenteerimas Kadri Simson. Kadri, ennem lühidalt sa juba nimetasid seda nii-öelda European Green Deali, siis nagu nii-öelda rohekokkulepet. 23. aprillil, siis käesoleval aastal, toimus virtuaalne nii-öelda Leaders Summit on Climate. Ka Ameerika Ühendriikide uus president Biden osales, samuti ka Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ja tema nimetas siis seda varsti viis aastat tagasi sõlmitud Pariisi kliimakokkulepet nii-öelda inimkonna elu kindlustuseks. Mille tähtis osa siis Euroopa poolt vaadates on ka see sama Euroopa nii-öelda roheleppe, et mida see roheleppe, noh, ütleme, kui me vaatame maailmat, kas me sätime sellega ainult enda eesmärke või üritame tervele maailmale mingisugust eeskuju näidata, et kuhu suunas liikuda, et selle roheleppe nagu sisu, et mis see täpsemalt on?
No komisjoni president Ursula von der Leyen tõepoolest igal oma sõnavõtul ütleb
väga
seda.
Väga roheline komisjoni president minu meelest.
Ja see roheleppe on tema nagu silmapaistvaim prioriteet praegusel hetkel, isegi siis, kui Euroopa peab väga palju panustama majanduse taastamisse, ta on hoidnud seda selget joont, et taastumine peab ka olema roheline. Ja nii rahvusvahelisel laval, kui ka oma enda liikmesriikide peaministritega suheldes, kogu aeg ta kasutab ka seda selgitust, et jah, investeeringuid on vaja teha väga suures summas ja jah, paljud võivad öelda, et see läheb meile väga kalliks maksma, aga mitte tegutsemine läheb veel kallimaks maksma. Et kui Euroopa ja siis meie järel ka mitte kõik teised suured majandused mitte midagi ei tee, siis aastaks 2050 on see pöördumatu kahju nii kallis, et me kõik kahetseme mitte tegutsemist. Ja seetõttu siis roheleppe oli poliitiline lubadus, et me muutume kliimaneutraalseks ja kliimaseadus, mis siis sai just läbi räägitud parlamendi ja liikmesriikidega.
Minu mõelest vastu võeti, kes just, on õige.
Et tema on siis see teekaart, kuidas me samm-sammult erinevaid 2030, 2040 ja siis lõpuks välja jõuame oma lõppeesmärgini, mida me selleks tegema peame ja selle kliimaseaduse üks väga oluline sõnum on ka investeerimiskindluse andmine erasektorile, sest et vaatamata sellele, et praegu me oleme olukorras, kus Euroopa Liidu pikaajalne eelarve ja taaste fond on rekord suurustes, pole see kaugeltki piisav selle jaoks, et rahastada kõiki neid investeeringuid, mis on vaja teha. Meie hinnangud ütlevad, et see on ikkagi, see on 300-350 miljardit aastas vajalik investeeringuid, mis peab tulema erasektorist valdavalt. Ja kui siis investoritel on investeerimiskindlus, nad teavad, et me ei soosi ebaausat konkurentsi saastavamatelt konkurentidelt, siis pole mingit kõhklust, et need projektid on päris atraktiivsed. Me näeme, mis toimub praegu mere tuuleparkidega, me näeme, kuidas näiteks eelmisel aastal päikesepargid tootsid kogu Euroopas kõige odavamat elektrit üldse ja see on võimalik olnud siis läbi mahtude kasvu, et mida rohkem uut tehnoloogiat kasutusele võetakse, see kiiremini ka hinda alla läheb.
Euroopa energiaturg, meil on ju siiski kümnetes liikmesriike ja lõpuks igas riigis on ju teatud enda igasugused erinevused, olgu need aktsiisid või mingisugused kokkulepped suurtootjatega, neile erandite tegemised ja kõik see, et kuivõrd ühtne Euroopa nagu selline energiaturg täna on või kus on need turu nii-öelda vead või need pudelikaelad, et kas eksisteerivad mingisugused sellised põhimõttelised erimeelsused, ma ei tea, kaasiühenduste küsimuses elektrituru või siis ka nagu nendes samades taastuvenergia küsimustes, et kus see nagu Euroopa Liidu eesmärk, et nagu tööjõu vaba liikumine, inimeste liikumine ja ka kaupade ja muude teenuste liikumine on vaba, et kas seal on kusagil sellise pudelikaelu, millega peab tegelikult ka veel täna tegelema, et see, see nägemus, mida sa kirjeldad, tegelikult realiseeruks ja kõik kirjutaksid sellele ühtemoodi alla?
Absoluutselt on neid pudelikaelu.
Sellepärast,
et jah, sest et liikmesriikidel ongi õigus igaühel valida oma enda selline energiaportfell, ehk et millest koosneb nende toodang. Ja pole kahte liikmesriiki, millel oleks sarnane palett, eks ole. Et on neid, kes kasutavad tuuma elektrijaam, on neid, kes on otsustanud selle poliitiliselt oma portfellist välja lükata. On neid, kes on otsustanud, et meil pole kunagi tuuma elektrijaam olnud, aga me sõlmime lepingu, ehitame elu esimese. Ja siis teine, veel suurem pudelikael on maksustamine. Ehk et nüüd, kui ma mainisin seda, et juulikuus tuleb meil see 12. algatusest tulenev suur pakett, mis aitab meil saavutada 2030 kõrgemaid eesmärke, siis üks keeruline osa sellest on just nimelt maksustamine. Mis täna, see on mitukümmend aastat puutumatu küsimus, sest et miinimum maksutase, näiteks naftatoodetele või elektrile on kokku lepitud Euroopa Liidu tasemel, aga seal saab muuta ainult siis, kui on konsensus. Kõik on nõus. Ja muidugi 20 aastaga...
Mida on väga raske saavutada või võimatud?
20 aastaga see miinimum tase on muutunud mõtetuks, sest et me kõik teame, mis on üleüldise sissetuleku tasemega või elu kvaliteedi tasemega juhtunud. Ehk et need, mis kunagi olid mõtestatud miinimum tasemed, seda enam ei ole. Aga teine küsimus on veel see, et 20 aastaga on juhtunud ka see, et nendes maksudes on väga palju erisusi naftatoodetele, diislile, teame kõik erinevaid erisusi, Eestis väga palju ei ole, aga mujal liikmesriikides on palju, ja väga vähe erisusi elektrile. Aga nüüd tegelikult on juhtunud ju nii, et taastuvad allikad just valdavalt elektrit toodavad. Nii et kuidagi on maksude tasakaal läinud nii, et nad soosivad pigem fossiilseid kütuseid ja on karmimad kõrgema maksutasemega praeguses disainis taastuvatele allikatele. Nii et see kokkulepe tuleks saavutada. Meie poolt ettepanek tuleb, aga siis loomulikult on rasked läbirääkimised, sest et Euroopa Liidus on alati nii, et mõnel liikmesriigil on valimised tulemas. Seda hetke, kui 27. keegi ei ole kampaanias, ei leidugi. Ja loomulikult see, mis hakkab juhtuma, siis maksude näol. No näiteks autokütusel.
Ja kõik muud igasugused
asjad. Et see on alati poliitiliselt väga, väga tundlik teema. Aga siin tuleb silmas pidada ka seda, et kui me kokku lepime neid miinimumtasusid, siis riigis, kus keskmine palk on 3000 eurot või riigis, kus keskmine palk on alla 1000, siis 10 senti maksutaseme tõstmist on ka väga erineva mõjuga.
Sina oled lähetatud Brüsselis voliniku kohal Eesti Vabariigist, kus on ka oma väga tugevad erisuse soovid seoses põlevkiviga ja põlevkivi kasutamisena siis põhilise energia tootjana. Et kuidas see temaatika või Eesti nii-öelda siis Brüsseli poolt vaadates oma sellise ka päris keerulise energeetika olukorraga silma paistab?
See on hästi huvitav, et kui ma sain esimesi tabeleid, millistes liikmesriikides on kivisöega probleeme, siis Eesti oli seal rohelises lahtris, sest et Eestis kivisütte ei kasuta. Mingit probleeme ei ole. Ja siis see tegelikult osutus kohe väga nagu määravaks, sest et esimest korda lähtutakse nüüd õiglase ülemineku printsiibist, ehk et need liikmesriigid, kes peaksid loobuma kivisöe kaevandamisest ja selle kasutamisest näiteks elektritootmises või keskküttes, saavad suuremat toetust. Ja siis tuligi lauale tuua, et aga põlevkivi on samamoodi fossiilne kütus. Ja tulemus oli siis see, et Eesti saab elaniku kohta kõige suuremat toetust sellest õiglasest ülemineku fondist. Aga põlevkivi loomulikult ei ole kivisüsi, et põlevkivis saab teisi tooteid ka teha. Punkt üks. Turg fossiilsetest allikatest pärit elektril on kadumas nii kui nii ja see on esimene kord, kui see piirkond saab tuge teha midagi muud. Ma tean, et Eesti puhul on päris kõva selline teadusarendustegevus ka töös. Näiteks on ju erinevaid tooteid, mida saab teha CO2-st, kui see kinni püütakse. Ja mul on siin Eestis olnud just väga suurepärane võimalus näha Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja erasektori koostöös valminud toodet, mis seob siis osa põlevkivi tuhast koos kinnipüütud CO2-ga ja teeb täiesti turul vajaliku toote. Nii et nagu ma ütlesin, kliimaneutraalsus kätkeb endas ka uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis mõnel juhul aitavad meil CO2 näiteks värvi täita ainena seina maalida, nii et ta õhku ei paiskugi.
No, nii et ka sellistes küsimustes on veel arenguruumi ja tehnoloogilisi võimalusi, mis aitavad tegelikult ka sellele lõppeesmärgile ühte või teistpidi kaasa. Milline on see konkurents liikmesriikide vahel ja kes on selles head ja kes mitte nii head? Mis puudutab roheenergiale või taastuvenergiale nii-öelda kõik võimalike erandite ja soodustuste tegemist. Et küsin ausalt öelda sellepärast, et meil siin samas Eestis on visioneeritud Liivilahel ka väga suur ja mastaapne nagu tuulepark, aga loen ajalehest, et kas on siis Eesti Energia, jah, kes seda projekti veab, ütleb, et kui nad mingisuguseid eri tingimusi ei saa, selle nagu miinimumi hinna garantiid või midagi sellist, et siis hoopiski viime selle projekti Leetu, kus kõik sellised asjad juba on olemas. Et kui palju liikmesriigid rabelevad siis nende tohutute infrastruktuuri arenduste või investeeringute saamise nimel ja kes siis on edukamad ja kes mitte ja mis siis nagu see õige otsus nagu lõppkokkuvõttes on nendes küsimustes?
Kõigil liikmesriikidele on vastu võetud riiklik kliima- ja energiakava. Ja seal on siis iga ühel ka oma eesmärk, mis osa tema nagu 100%-lisest portfellist peaks täitma taastuvenergia. Ja see eesmärk on igal liikmesriigil unikaalne. Läbirääkimiste tulemusel on see kujunenud, et mis on sinu potentsiaal. Ja ma saan öelda, et aastal 2020 jäid selle täitmisega hätta need, kes olid kõige ambitsioonikamad. Ehk et kõik pole veel lõplikult kivisse löödud, me ikka ootame veel statistikaameti lõplike numbreid, aga me juba teame, et kõige ambitsioonikamad jäid ambitsiooni täitmisega natukene ajas maha, sest et tõepoolest, et kui planeeritakse meretuuleparki, siis see ehitusprotsess võib olla pikem kui oodati. Ja suuremad edu elamused on neil, kellel oma energeetikportfellis tuumaelektrit ei ole, sest et nad on olnud finantsiliselt rohkem sunnitud alternatiive leidma. Skeptilisemad on need, kelle portfellis tuumaenergeetikal on suurem roll, sest et seal CO2 hind ei mängi. Ja kui ma ütlen, et kui ma peaksin tooma nagu üleüldiselt Euroopas kellegi, kes on väga palju valmis maksma roheliste projekti eest, siis paistab silma Luksemburg, kellel endal territoorium ei ole ja ta on valmis maksma teistele riikidele. Eesti ja Leedu olid esimesed, kes tegid Luksemburgiga statistikakaubanduse, ehk et meie üle toodang, mitte siis toodang, elektrit kasutasime ise siin, aga Luksemburg maksis kinni meie selle taastuvenergia tasu ja sai siis statistiliselt endale osa sellest. Nii et meie tarbijal läks odavamaks, kuna me olime üle sooritanud enda taseme, aga Luksemburgi abil saime me teha veelgi rohkem projekte. Ja nüüd siis Luksemburg uue skeemiga on valmis panustama ka tulevastesse, kas siis päikeseparkidesse, näiteks Horvaatias või tuuleparkidesse meie regioonis. Ja me olemegi teinud Euroopas siis sellise kaubanduse võimalikuks, et kui sul endal on halvad, ma ei tea, tuuleolud või pole päikest, siis sa oled valmis saama oma eesmärgi täidetud ka nii, et sa finanseerid uusi projekte kuskil teise riigi territooriumil ja tulemused on siis jagatud.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise pausi.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates räägime Euroopa energeetika teemadel ja seda tervet teemade paketti siin Kuku Raadio Tallinna stuudios on kommenteerimas Kadri Simson, Euroopa komissioni energeetika volinik. Energeetika ja julgeolek, noh, kindlasti ka raadiokuulaja ju teab, et kõik võimalikud energeetikaga seonduvad teemad, et nende see ei ole ainult kliimateemad või ei ole ainult majandusteemad, vaid ka noh, geopoliitilised teemad ja nii edasi. Ja no, esimesena siin vähemalt kui Eesti poolt vaadates tuleb pähe kindlasti näiteks Nord Stream 2. Kuidas nagu Brüsselis komisjoni poolt vaadates näiteks see temaatika silma paistab või kuidas neid küsimusi lahendada? Et ühest küljest me näeme noh, väga selgelt ja ise ka sa nimetasid, et 2014. aasta Krimmi annekteerimine, pärast seda komisjonil selliseid otsesidemeid, ma saan aru, Venemaaga ei ole või sellist koostööd selles ulatuses kindlasti nagu varem on seda olnud, ei ole. Et mõnes mõttes ju tarbime Vene gaasi, maksame kinni suurem osa nende riigi eelarvest, mis läheb, millest jällegi omakorda mingi osa läheb kaitsesse või nende siis sellisesse sõjaväe moderniseerimisse, arendamisse ja pärast tegeleme kõik võimalike hirmsate tagajärgedega, nagu siis Krimmi annekteerimine näiteks ja Ida-Ukraina ja no, igast muud teemad. Et kuidas neid küsimusi mõistlikult käsitleda nagu sellises nagu nii suure kõrgetaseme poliitika vaates, nagu see sinu portfell näiteks on?
No minu vastutusvaldkonnal on väga suur geopoliitiline mõju. Mul on palju energiadialooge erinevate kolmandate riikidega, aga tõepoolest selle Venemaa ja Euroopa Liidu dialoog on külmutatud aastas 2014. Aga selle aasta alguses käis meil volinike koosolekul, mida me kolledžiks kutsume, NATO peasekretär ja möödunud nädalal mul endal just õnnestus teha siis selline küsimuste vastustering, vastasin koos USA ase energeetikaministriga NATO suursaadikute küsimustele. Ja me oleme silmas pidanud seda, et meie liikmesriigid, mida ükski neist ei tohiks jääda sõltuvaks ühest tarnist. Viimasel 10 aastal on selle nimel tehtud väga palju investeeringuid ka gaasivõrku või siis näiteks LNG terminaalidesse, sest LNG on selline globaalne toode, seda võib laevadega, tankaritega tuua mis iganes tootjalt. Ja aastal 2019 lõpus Euroopa Liit oli ka vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel, et sõlmida siis pikendada siis gaasitransiidi leping läbi Ukraina. Mis puutub sellesse Nord Streami, siis eeskätt peab olema siis Saksamaa regulaator vastutav selle eest, et kui see Nord Stream lõpetatakse, peab ta vastama täiendatud Euroopa gaasidirektiivile, ehk et ta peab olema avatud kolmandatel osapooltele, tariifid peavad olema läbipaistvad ja kuigi seal on tehtud katseid kohtus seda erandi alla saada, siis praegusel hetkel kõik on jõus täiendatud gaasidirektiiv jääb kehtima sellele toru juhtmele, kui ta peaks olema lõpetatud. Ja aga loomulikult see on Saksa poolne otsus, mida nad seal teevad.
Mulle jäigi see silma või kõrva tähendab see sinu kui, et milline, näiteks Saksamaa sisepoliitika on ka päris tõsises muutumises antud ajahetkel, et ei ole üldse võimatu või välistatud, et üldsegi rohelised, kes näiteks on Nord Stream 2 vastu, tulevad sügisel, kas on septembris neil valimised, septembri lõpupoole, võimule või vähemalt osalevad kindlasti koalitsioonis, et kas, ja kohe tahaks minna ka nii-öelda transatlantilise suhte teemale selles samas võtmes, aga et kas on võimalik, et see, ma ei tea, mitmed sajad kilometrit seal veel seda toru panemata on ja nagu lahti ta ei ole keeratud, et see jääb lõpetamata?
See on, see on eraprojekt, aga tõepoolest
Eraprojekt nii ja naa,
et tõepoolest ta võib kujuneda Saksa valimistel oluliseks teemaks. Silmast tuleb pidada ka seda, et tänane Saksa valitsus on siis sõlminud kokkulepet, kuidas nad pruunsöö elektrijaamad kiiremas faasis käigust välja lükkavad, ka tuuma elektrijaamadest loobutakse, et eks see küsimus, kuidas sa oma tööstust ja oma tarbijaid varustad kindla usaldusväärse ja taskukohase elektriga on iga valitsuse küsimus, aga eriti keeruline on ta nendele piirkondades, kus tarbimine on väga suur ja kus just kaks olulist traditsioonilist ajaloolist varustusviisi on poliitilise otsusega välja lükatud.
Transatlantiline või Atlandi ülene suhe selles samas võtmes, et Trump kindlasti üsnagi karmikäeliselt asus ka sanktsioneerima kõik võimalik Euroopa ettevõtteid , kes no näiteks sellesama Nord Stream kahega tegelesid , et kas , kui me vaatame , ja no kindlasti see pingestas Euroopa Liidu ja siis Ameerika Ühendriikide suhteid , need olid muidugi niigi igas võtmes väga pingelised , et kui me vaatame nüüd Bidenit , kes on selline kliimamees ja kohe esimesel päeval vist selle Pariisi leppega taas ühines ja nii edasi , aga samas ka julgeoleku küsimustes kindlasti mitte nõrk , et kuidas , kas on mingisugune dünaamika , mida nagu sellest suhtest , mis siis puudutab Euroopat ja Ameerika Ühendriike , on mingi muutumistrajektoor ka nähtav ?
Jaa , absoluutselt , nüüd korraga on meil väga ambitsioonikas partner teisel pool Atlandi , aga lihtsalt Trumpi administratsiooni noh , niimoodi iseloom ei olnud mitte ainult Euroopaga vägikaigast vedada , vaid koostöös ehitati ka väga palju LNG-terminale ja mõne aastaga sai USA kõige suuremaks turuosaliseks .
Oma kildagaasi pealt .
absoluutselt , nii et see retoorika osa oli ka see , taas , et Euroopa ei tohi jääda sõltuvaks ühest maagaasitootjast , et ei korduks see 2009 kriis , kus keset suurt külma talve mitu liikmesriiki korraga olid ilma gaasivarudeta . ja aga mis praegu on näha , et uus administratsioon nimetas ju endale kõrge kliimasaadiku John Kerry , kes on mitu korda juba Euroopas käinud , väga ambitsioonikas , ja minu enda partner , energeetika eest vastutav siis minister või noh , see jah , noh , nimetame ta Euroopa terminitega , et on kah väga koostööle suunatud ja näeb samuti selles rohepöördes võimalust uute tehnoloogiliste lahendustega töökohti luua . ehk et see õiglase ülemineku põhimõte on ju tulnud tegelikult USA ametiühingutelt , kus mõni traditsiooniline tööstusharu peale sulgemist jättis mõne tööstuslinna inimesed ilma tööta ja siis see kontseptsioon on see , et siis peab tulema mingi muu puhas töökoht asemele ja sellele võib kaasa aidata ka poliitiliste meetmetega .
kui me rääkisime julgeolekust , siis praegu siin saatejuhi toolis istudes meenus veel see desünkroniseerimise teema , mis puudutab meie regiooni siin , et ja seda Vene võrkudest siis ennast nii-öelda lahti haakimist võib ju näha ka tegelikult julgeoleku temaatikana , et kuivõrd Euroopa ja see energeetikavoliniku kontor on kaasatud sellesse protsessi ka siis seda finantseerides ?
jah , et täna Eesti , Läti , Leedu on ikka veel BRELi võrgu osa , see BRELi on siis Belarus , Russ , Eesti , Läti , Leedu , eks ole , ja eesmärk on 2025 ühendada meie elektrivõrk , sünkroniseerida see siis läbi Poola Kesk-Euroopa võrguga . me oleme täna , need kolm Balti riiki , ainsad Euroopa Liidu piirkonnad , kes ei ole siis , kes on , sõltuvad tegelikult opereerimisest kolmanda riigi poolt . See on vähemalt kümme aastat toiminud protsess .
Ja väga ulatuslik ja mahukas protsess .
väga ulatuslik , vajab pikka tehnilist ettevalmistust , head tehnilisel tasemel koostööd , sest et muidu võib juhtuda nii , et desünkroniseerimine toimub ennem , kui me oleme valmis sünkroniseerima ja me oleme seda poliitiliselt toetanud igakülgselt komisjoni poolt . Ja rahalises mõttes siis saan ma öelda , et lisaks sellele , et Euroopa Liidu eelarvet jagatakse riikide vahel vastavalt nende suurusele kindlatesse ümbrikutesse , on ka veel sellised suured konkureerimispõhised ümbrikud . Minu vastutusalas on TEN-E raha vahendid , seda nimetatakse siis piiriülesteks energeetikaprojektideks vajalikuks investeeringuks ja viimane siis konkursivoor eelmisest eelarvest oli laias laastus natuke vähem kui miljard ja sellest 8 miljonit tuli meie sünkroniseerimise rahastamiseks .
Sellest Euroopa taastepaketist , mis ka meie parlamendis nüüd tänu taevale lõpuks läbi läks , eks , et sa saate esimeses pooles millalgi nimetasid natukene seda , et kui suur see osa sellest taastepaketist on siis energeetikaga seotud või kui me vaatame sellest Eesti osast , mis on ka üle miljardi , et on sinna mingisugused numbrid , mis puudutavad konkreetselt siis energeetikareformi ka Eesti kontekstis võimalik juba praegu selgelt välja öelda ?
Eesti ei ole oma kava veel minu parima teadmise kohaselt esitanud . et meil on hetkel hindamisel 14 kava. Ja ega see vähem ei saa olla
14 kava kui liikmesriikide kava.
Liikmesriikide mõttes, jah. Ja ega see ka Eesti puhul ei saa väiksem olla kui 30% siis vahenditest peab minema kliimaeesmärkide täitmiseks. See ei pea olema kitsalt energeetika. See võib olla ka transport, noh, näiteks linnaline transport diislikütuselt elektrile või vesinikule. Võib ka olla hoonete renoveerimine, mis on kõigi liikmesriikide seas äärmiselt populaarne, sellepärast, et kütmiseks või siis lõunapool jahutamiseks kulub meil tegelikult lõpptarbimisest 40%. Nii et kui sealt säästu saada, siis see on kiire võit. Ja kiire võit ka nendele, kes seal majas sees elavad, ehk et väiksemad küttekulud tegelikult näitavad seda, et oled teinud hea teo globaalselt, vähem nagu õhku küttes ja samas ise saad veel preemiaks väiksema küttekulu, nii et see on see, mida paljudes kavades praegu juba näha on. Ja eks Eesti kava siis on... selle pisikene osa on ka siis see eraldi projekt Ida-Virumaale, need õiglase ülemineku vahendid, mida kuskile mujale kasutada ei tohigi, kuigi vahepeal olid mingid kõhklused, et äkki vaatame Ida-Virumat suuremalt. Ja ma arvan, et see on väga oluline sõnum sellele piirkonnale, sest seal on energeetikuid, kes on aastakümneid või isegi generatsioon olnud uhked, et nad varustavad kogu Eestit ja toodavad ka midagi, mida Eesti saab eksportida ja neile siis uute vääriliste töökohtade loomine, mis ka meie majandust tugevdab, on võtmetähtsusega.
Euroopa on seadnud endale päris ambitsioonikad eesmärgid, siis on selline lühem eesmärk see 2030, millest me rääkisime, on pikem eesmärk 2050 ja kliima neutraalsus. Need on head eesmärgid ja tihti riigid võtavad endale igasuguseid hästi kõlavaid kohustusi, mõistetav, aga elluviimine aegajalt on, nagu me siin oleme rääkinud, noh, ei ole nii lihtne. Et kas sa oled ise nagu optimist, et me kujutame ette, noh, siis 24 aasta pärast, vabandus rohkem 29 aasta pärast, Euroopa, mis ongi kliimaneutraalne, et see on käega katsutav ja tegelikult nagu realistlikult teostatav.
No me tegelikult
või
ütleme,
mis võib valesti minna?
Me ütleme seda, et me teame, mis on need tööriistad, millega me saavutame 2030 eesmärgid. Need peavad täna juba tehniliselt olemas olema, et teadus, arendustegevus 2030 osas väga palju meid ei aita. Aga 2050, see sõltub väga palju sellest, mida teadlased meile tööriista kasti annavad. Ehk et ka minu vastutud valdkonnast läheb miljardeid, näiteks plasma väljatöötamisse, kus me teeme koostööd kõigi maailma suurte selliste majandustega, alates Hiinast, Indiast, lõpetades USA, Venemaa ja Suurbritanniaga. Ja mida me siis ütleme selle kliimaneutraalsuse saavutamiseks, et 85% peab tulema taastuvenergiast, oma osa jääb tuumaenergiale ja kindlasti peab olema ka CO2 kinnipüüdmise ja kasutamise tehnoloogia, mis toimib, sest et ilma selleta me kliimaneutraalsust ei saavuta.
Ma ei tea, kas ma olen aastal 2050 veel välismääraja saate juhtu või mitte, aga väga tore oleks siis sellel aastal uuesti maha istuda kunagi ja arutada, et mis nende 29 aastaga juhtunud on, aga jääme siis lootma, et need eesmärgid tõesti ka täituvad. Aitäh, Kadri Simson siia Kuku Raadio saatesse tulemast ja nende tähtsate ja oluliste terve maailma tuleviku tegelikult puudutavate teemade osas raadiokuulejat valgustamast. Ja mina saatejuht Hannes Hanso ning tund vähem kui nädala pärast juba uute teemadega välismäära ja ikka siin samal lainepikkusel. Ilusat pühapäeva jätku kõigile!
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.